айту конвенциясына елу жыл толды. Қазіргі кезде бұл құжатқа әлемнің 30 елі қосылып ратификациялаған. Бұнымен қатар тағы 66 ел 1954 жылғы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына қосылған. Арман есімді азамат Қазақстан азаматтығын алмақшы екен, алайда оған бұл жолда бірталай қиындықтар кез болып отыр.
Қазақстан азаматтығын алайын десем болмай жатыр. Оралмандық бермей жатыр ғой. Енді документтерімді алмай жатырмын мен миграционный полициядан. Оралман қатарына жатпай жаттым. 2010 жылы мен шешемнен де ұлтын алғам да. Шешем қазақ та мен. Сондай заң бар ғой. Қырғызстанда сондай заң бар, Қазақстанда сондай заң бар. Шешесінің бұлтын алса болады деген. Маған не деп айт, Қазақстан тау елшіттік алғандаш, 16 желтоқсан 91 жыл. Сонда мен қырғыз болғам да. Сол үшін мен оралман несіне жатпайды кеп. Мені бұл жаққа жұмысқа шақырған, фирма шақырғанда жұмысқа. Мен дизайнермін да. Соған мен тарым жақтырып олар, неді ұнатып олар, солар давай бізге келіп бұл жерден істе дегенде, ал істе үшін не керек тұма? Легализация керек қой. Нелегал болып істе алмаймын ғой бұл жерде.
Атын атамауды өтінген оралмандарды қолдауға арналған қоғамдық қордың жетекшісі Қазақстанда азаматтық алу өте қиын дейді.
Қиын. Азаматтық ала алмай талай адам сандалып жүр. Көші-қон полициясына қосып жіберді ғой мынау департамент, көші-қон департаментін. Бұрын өз алдына департамент бар еді. Оралмандар соған келетін еді мына Қарасай Батыр 85-те. Департамент болып тұрғанның өзінде де қиындықтар көп еді. Қазір оны таратып жіберіп, екіге бөліп жіберіп, жартысын бақылау комитеті, жартысын көші-қон полициясына қосып жіберді. Оралмандар сапсып, қаңғып, жаңа футбол доп сияқты біресе жаңағы рободаға жүгіреді. Олар көшқонға бар, оралман куәлігі кесең береміз дейді. Көшқонға келсе біз бермейміз, пропискі жасап кел дейді. Пропискі алу үшін тағы көшқонға бар дейді. Адамдар осы теңселіп кетті.
Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы әлемде басқа құзырлы орган болмағандықтан ұйымның босқындар туралы агенттігіне қосымша мандат берді. Содан бері аталмыш агенттік жер шарында азаматтығы жоқ адамдардың құқығын қорғап, олардың пайда болуымен күресетін бірден бір ұйым болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы бас комиссары басқармасының Орталық Азиядағы босқындар ісі бойынша аймақтық үйлестірушісі Сабир Азам азаматтығы жоқ адамдардың санын басып айтты.
Statelessness remains a complex and thorny issue in many countries.
Азаматтығы жоқ адамдардың мәселесі әлемнің барлық елдерінде өткір болып тұр. Ол тек мемлекеттерге ғана емес, бірінші кезекте адамдарға ауыр тиюде. Қазіргі таңда әлем бойынша азаматтығы жоқ 12 миллионға жуық адам бар. Алайда нақты санда да өте қиын. Себебі осы тақырыпқа арналған есептердің расталуы оңай емес. Сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың түрлі жолдары қолданылады. Осы екі себеп нақты санын көрсетуге үлкен кедергі туғызады. Сондықтан да қазір біз азаматтығы жоқ адамдар туралы ақпаратты кеңінен таратуды көздеп отырмыз. Ал ең бастысы біз 1961 жылы қабылданған азаматсыздықты азайту конвенциясына және 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына барлық елдердің қосылғанын қалаймыз.
Both 1954 and
1961. Дейді Сабир Азам. Оның айтуынша, бұл мәселелер мен азаматтықсыздық оңтүстік Шығыс Азия, Орталық Азия, Шығыс Еуропа және Таяу Шығыста күн сайын күрделеніп барады. Алғашқы жылдары Біріккен ұлттар ұйымы Орталық және Шығыс Еуропадағы күштеп көшірілген қырым татарларына көмек көрсетумен айналысты, ал соңғы жылдары агенттік өзінің өкілеттілігін Азия, Таяу Шығыс және Африкада кеңейтіп отыр екен. Адам құқықтары ортақ декларациясының 15-ші бабында әр адам азаматтық алуға құқылы деп жазылған. Бұл менің, сіздің, әрбір туылған адамның құқығы. Халықаралық құқық бойынша азаматтықсыздық мүлдем болмауы керек. 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясының бірінші бабы азаматтығы жоқ адам дегеніміз заң бойынша ешбір мемлекеттің азаматы болып танылмаған адам деп көрсетілген. Бұл конвенцияға тек 66 ел қосылған. Ол азаматтығы жоқ адамдармен қарым-қатынасты реттеудің минималды талаптарын қарастырады. Азаматтық адамдарға бір нәрсеге қатысы бар екенін сезуге көмектеседі. Алайда одан да маңыздысы азаматтық адамдарға көптеген құқықтарға ие болуға мүмкіндік береді. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Азаматтығы болмай апатрит атанған адамдардың құқығы көп жағдайда шектеулі болады дейді мамандар. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы әлем елдерін азаматтығы жоқ адамдардың өмірін жеңілдетуге бағытталған конвенцияға қол қоюға шақырды. Соңғы бір жылдың ішінде мұндай конвенцияны Түркменстан, Панама, Филиппин және Хорватия мемлекеттері қуаттап үлгерген екен. Теориялық жағынан алып қарағанда азаматтықсыз адам жоқ. Ондай адамдардың қатарын азайту арқылы оларды қарапайым құқықтарға қол жеткізуін қамтамасыз етеміз. Мен бұл мәселені Қазақстанның премьер-министрімен талқыладым. Үкімет пен парламент азаматтық туралы заңды, бұл мәселеге қатысы бар басқа заңдармен заңға қосымша актілерді жетілдіруді талқылап жатыр. Азаматсыздық мәселесі елдегі ұлттық қауіпсіздік проблемасының маңызды бір бөлігі болып танылады. Әсіресе қазір экстремизм, терроризм, адам сату қаупі қатер төндіріп тұрғанда, бұл проблемаға көз жұма қарауға болмайды. Кімнің кім екенін білу маңызды. Дейді Сабер Азам. Біріккен Ұлттар Ұйымы құқықтық мәселелері жөніндегі аға кеңесшісі Эммануэль Миттаның айтуынша, Орта Азиядағы азаматтығы жоқ адамдардың көп болуына Кеңес одағының ыдырап жаңа мемлекеттердің пайда болуы үлкен ықпалын тигізген. Орталық Азияда азаматтығы жоқ адамдардың саны неше екенін ешкім басып айта алмайды. Оның негізгі себебі олардың көбі әлі анықталмаған күйде. Осы өңірде және жалпы әлемде оларды анықтауға арналған ресми процестер нақтыланбаған ғой. Осыны шешу үшін мемлекетте тұратын ешбір құжаты жоқ халық санағын жүйелі түрде өткізу керек. Түркменстан мен Қырғызстанда осы мақсатта бірқатар қадамдар жасалынды. Бірақ бұл осы елдерде өзгелерге қарағанда азаматтығы жоқ адамдар саны көп не аз деген сөз емес. Әдетте жаңа мемлекет пайда болған тұста түрлі себеппен жаңа тіркеуге ілінбей, жаңа мемлекеттің азаматтығын алмай қалатын жандар бар. Мәселен, біздің есебімізше бұрынғы Кеңес одағы құрамынан шыққан елдерде әлі де 500 мыңға жуық адам азаматтық алып үлгермеген. Көбісі оны қажет етпестен бұрынғы Совет одағының құжатымен жүрген. Осының есебінен олар бұл елдерде тұрған мен олардың азаматы болып саналмайды. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуынша, бұрынғы Совет одағы аумағында азаматтығы жоқ адам болып, әдетте ескі советтік паспорттардың иелері саналады. Олар одақ ыдырағаннан кейін түрлі себептермен өз азаматтығы жөнінде мәлімдемеген. Біріккен Ұлттар Ұйымының құқықтық мәселелер жөніндегі кеңесшісі Рубен Лью Қазақстандағы азаматтығы жоқ адамдардың болуына екі себеп бар дейді. Қазақстанда азаматтығы жоқ 8 мыңдай адам бар. Бірақ олардың нақты саны әзірге белгісіз, өйткені азаматтығы белгісіз адамдар көп. Олар ресми түрде азаматтығы жоқ деп танылмаған. Мұның екі түрлі себебі бар. Біріншісі заңнамалық проблема. Заң бойынша азаматтығы жоқ адам ретінде куәлік алу үшін ол 13 мың ақш долларына шақ болатын қаржылық тұрақтылығы жөнінде анықтама көрсетуі тиіс. Екіншісі Совет одағының өзге елдерінде тұрған адам сол елден тұрғылықты жері бар, не жоқ екендігі туралы туралы анықтама беруі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу үшін Қазақстанның мемлекеттік органдарымен ынтымақтаса бастады. Біз ондай адамдардың санағын жүргізбекпіз. Сонымен қатар азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың процедурасы жолға қойылуы тиіс. Дейді Рубин Лью. Әділет министрлігінің ақпараттарынша қазақстандық паспорт пен құжаттандыру науқаны сонау 1999 жылы аяқталған. Алайда министрлік осы уақытқа дейін советтік паспортпен жүргендер бар деп хабарлап отыр. Мысалы, 2009 жылдың өзінде 7000 адам қазақстандық құжат алуға өтініш берген екен. Министрлік жыл сайын шалғай жатқан ауылдарға барып түсіндіру жұмыстары жүргізілетінін мәлімдеген болатын. Ал азаматтығы жоқ адамдардың арасында босқындарда бар екенін ескеру қажет дейді мамандар. Олар Қазақстанда тұрып жатқан азаматтығы жоқ адамдардың бәрін тіркеуге шақырды. Азаматтығы жоқ болудың себептері көп. Оның көбісі құқықтық заңнама проблемаларымен байланысты. Сол қиындықтар адамға ауыр соққы болып тиеді. Азаматтығы жоқ адамдарда қарапайым құқықтар жоқ болғандықтан олар жұмысқа тұру, үйлі болу, білім алу, денсаулық сақтау сияқты өзге де қажеттіліктерге қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ олар көшіп-қона мүлікке ие бола алмайды. Ең қиыны олар өз балаларын тіркей алмайды. Себебі ата-аналардың құжаттары жоқ. Бала туылғаннан бастап азаматтығы жоқ болып саналады. Бұл бүкіл адам құқықтарына қайшы келетін мәселе. Дейді Сабир Азам. Қоғамдық қор жетекшісі осыдан 5 жыл бұрын елде азаматтық алу мәселесі онша қиын емес еді дейді.
Ол кезде онша қиын емес еді. 6 жылы март айында мен квотамды алдым. Марттың аяғында, декабрьдің аяғында азаматтық алдым. 25 декабрь күні. Оған дейін азаматтық алмаса, оралмандар не жұмысқа кіре алмайды, не балдарын мектепке бере алмайды. Қазір маған мысалы үшін Қырғызстаннан бір 2-3 семья келіп жүр. Май айынан беріп жүрміз дейді ғой, не тұрақты тіркеуге тұра алмайды. Қараңыз енді қандай, қалай түсіндіруге болады соны? Өзбекстаннан келген бір жоғары білімді министр юстицияда істеген кісі екен. Сол бір айдан асты. Бүгін алдым деп менен шүйіп сұрап телефон қылды. Оралман куәлігін. Бір айдан асты не прописка бола алмайды. Прописка болу үшін бір ағайыныңның, туысыңның немесе үйінде артық жері бар 15 квадрат метр артық біреуді тауып, оны алып келуің керек үй кітапшасымен. Сөйтіп ол адам мен мына адамға прописка болуға тұрақты тіркеуге рұқсатымды беремін деп тұрып, нотариусқа бекітіп, сол қағазыменен барып РОВД-ға барса, жоқ сен барып оралман куәлігіне, ол жерге барса, жоқ сен әуелі прописка бол дейді.
Ол азаматтық алуда қиындықтар оралмандардың елге көптеп келуіне кедергі келтіріп отырған негізгі мәселе дейді.
Ең бірінші, олардың келуіне кедергі осы, мысалы үшін шетелдерден сайттар ашылса. Мына шетелдегі диаспора бар ғой, барлық шетелдерде қазақтар бар жерде диаспора біздердің не осы Қазақстаннан хабарласып отырған дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар. Солар арқылы жан жақтан әйтеуір бір сайттар ашылса, шетелдегі келетін қазақ, келетін жерінің географиясы, ол жерде қандай өндіріс орны бар, барлығын біліп кесе күні бұрында бейімделу орталығы ашылса. Сол бейімделу орталығына келген оралман қаңғымай, квартира іздемей, сол жерге прописка болып, тұрақты тіркеуге тұрып, құжаттарының бәрі дұрыс болса, әке-шешесі қазақ болса, балдары болса, семьясы болса, жоғары білімді, мейлі мамандығы болса, келіп тұрақты тіркеуге тұрып, бірден оралман куәлігін беріп, оралман куәлігі алғаннан кейін СИК ерінен алады, онан кейін балдарын мектепке орналастыра алады, квота ақшасын алады, азаматтыққа тапсырады, келген оралманға бір кішкене олар деген жаңағы ештеңе сұрамайды, тек қана жаңағыдай азаматтық берсе, жаңағыдай бір кішкене жәрдем қолын созса, олар алам деп келіп атқан жоқ. Балдарын оқытып, Қазақстанға ертең осы қазақтың санын көбейтіп жатыр. Әдет салт құрып дәстүрді әкеліп жатыр, тілді әкеліп жатыр. Оралмандар көп нәрсе әкеліп жатыр ғой, көбісі жоғары білімді, талантты, түрлі адамдар келіп жатыр ғой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі. Кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз 26 жасында 7 баланың анасы атанған күміс алқа иесі Назира Сабралиева жайында болмақ. 14 жасында келін атанған Назира Сабралиева бала күтімінің қыр-сырына қанық екенін айтады. Қазір ол Қызылордадағы педагогикалық колледждің 2-ші курс студенті. Күндізгі бөлімде оқитын ол бала тәрбиелеу ісіне енесі көмектеседі дейді. Назира Сабралиева балаларына берілетін 27 000 теңге жәрдемақыны үнемдеп, өзі оқып жатқан педагогикалық колледждің оқу ақысын төлеуге жұмсайтынын айтады. Ал енесі Гүлханат Жанқуатқызы 14 жасында келін болып түскен Назира Сабралиеваны қызындай тәрбиелеп келе жатқанын алға тартады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Назира Сабралиева әзірге күміс алқа иесі болғанымен, 7-ші сәбиі биылғы жылдың 1990 айында 1 жасқа толған кезде алтын алқа иесі атанатынын мақтанышпен айтты. Ол ерте тұрмыс құрғанына еш өкінбейтін жеткізді. Алайда ол мектеп жасында тұрмыс құруына не себеп болғанын айта алмады. Отағасы Самат екеуі отбасын құрған кезде 17 жаста болған екен. Қазір балаларының үлкені 11 жаста болса, кенжесі 5 айлық. Назира ерте келін болып түскендіктен сол үйдің қызындай болып тез үйренісіп кеткенін айтты. Оның сөзіне қарағанда балаларын бағуға енесі көмектеседі.
Мен 14 жасында тұрмысқа шықтым, 15 жасында үлкенімді босандым. 2001 жылғы, қазіргі ең кішкентайым 5 айлық, 2011-де босандым оны, декабрьдің 15-інде. Өзім білемін, енді Құдай соны есеп тұрған шығар, күйеуіммен менің ағамның достары бар, сонымен дос болып жүрген жолдастары бар, дос болған кезде таныстым олар. Жоқ, бітірген ол кезде ол жұмыс істейтін. Жылады, келіп содан кейін келісім беріп, мама келді ғой. Кішкентай кенжесімін, 4-ші сынып үйде. Осы үйдің қызы сияқты болдым. Тез сынып кеттім. Тек жақсылық, тек тәрбие бергенінің өзінің бойында не бар, соны маған үйретті. Қиын болды, бірінші болып келін болып түскенімде де бәрін үйретті ғой. Қайнапаларым, қайынсерім, бұлай болады деп көрсеттім жолдарын. Жоқ, ауыр болған жоқ. Енді қасымда мамам, енем деймін, сол кісі көмектеседі. Және де қайынсерім бар, қайнапам бар дегендей.
Назира Сабралиева балалары үшін төленетін 27 000 теңге жәрдемақыдан үнемдеп, өзі оқитын педагогикалық колледждің оқу ақысын төлейтінін айтады. Ол оқуын бітірген соң мектепке дейінгі білім беру орталықтарында жұмыс жасауды мақсат тұтып отыр. Жолдасы жоғарғы оқу орнын бітірмегендіктен қазір жеке көлігімен таксист болып жұмыс жасайды. Ол көп баланы бағу өзі үшін де, енесі үшін де көп қиындық туғыза бермейді дейді.
Ой, бір аптада да ием ғой, енді үлкен алғысымды айтамын. Ол кісіге, сол кісі көмектеседі, сол кісі тәрбиелейді, сабақта да оқыған кезде сол кісі көмектеседі. Жас өркениетте оқимын, жас өркениет колледжі. Қазір 7-ші курс оқимын мен, бастауыш мұғалімі болып. Қиындыққа салады, осы ай төленген жоқ. Енді балалардың пособиялары, мен төлеп отырмын ғой, пособиясымен бөліп сонымен төлеп отырмын. Жақсы өзіме қарайды деп ойлаймын. Менің үйімде мамамда 5 баласы бар, сол кісі емесіп ұсадым деп. Негізі 9 еді ғой, енді кішкентай кезінде шетінеп кеткен сонымен. Мен алтын алқа аламын ғой келесі жылы, құда қаласа. Менің балам 5 айлық қой, қазіргі 7-ші балам. Мен күміс алқа алып тұрмын қазір. Құда қаласа декабрьде алтын алқа аламын. Енді өздеріне жетпейді, енемнің пенсиясы бар, күйеуім әйтеуір жүргізіп бір нәрсе табады, ондай көп таппайды ғой енді. Және де қыздар көмектеседі, қайынапаларым, қайынсіңлілерім. Оны енем, мамам қарайды сол кісінің тәрбиесінде. Енді құда қаласа жаңа балам қатайсын деп отырмын. Жұмысқа шығу ойымда бар. Үлкені 5 оқиды, 6-шы класқа көшті қызым. Үлкен қызым көмекшім, және де 4-шы класс 3-шы оқитын қызымен ұлым да көмектеседі. Үйдің тірлігіне олар пысықтау.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан, әлі де 8-ші перзентті дүниеге әкелу ойында бар екенін жеткізді. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. мен хабарымдарға жалғастырамын. Көп балалы ана Назира көптеген отбасылардың 1-2 баламен шектеліп қалғаны дұрыс емес деген пікірде. Оның айтуынша, әр баланың өз несібесі бар. Ол балаларының бірін-бірі бағатынын, үй шаруасына да көмектесетінін айтады. Балаларының болашағынан үлкен үміт күтетінін айтқан Назира 8-ші баланда дүниеге келу ойында бар екенін жасырмады. Алайда ол дәрігерлер рұқсат бермейді дейді. Сонымен қатар Назира жастай отбасын құрғандықтан некеге тек балалары 1-ші сыныпқа баратын кезде тұрғанын айтты.
Әр өз баланың өз несібесі болады деген рас қой. Болашақта несібелері болар жатыр. Үміт қызметкерлер болады, я үміт күтем. Біз асырайды деп үміттемін ғой. Мен ең кішкентай 86 жылғы, мен 26 жасымда ғой, енді күмсал қалып тұрмын. Дәрігер 6-дан кейінгі босануға болмайды деген шекті қойған. Оған бірақ мен келіспей, мен босанбаймын деп несібем, мамам жоқ. Оған жол жоқ, ондай алдыру деген ұшты маған. Білмеймін, ойланып көрем әлі. 2007 жылға, содан кейін 2010 жылға, сосын 2001 жылға ғой. Мен үшін ол қиын емес, бала толған сайын жасарып, және де бәрін білем деп ойдамын да. Қалай баланы күту керек екен, қалай баланы шомылдыру керек екен, қарау керек соның бәрін білем деп ойлаймын. Енді қолымда келгенше дейін бағам дейді. Жұмыста жоқ енді қазіргі, бірақ енді жүргізуші тапқанын енді айтамын. Балаларына айтамын, бір-бірін киімін киіп, үлкендері кішіге қарайды. Ол мектепке деген кәмелетке толмаған деп келді ғой, енді милициялар, участковый ма, сосын жаңағы мұғалімдер келіп қарсы болды да. Семейім өз еркіммен кетіп баратырмын деген қағаз жаздым да. Вечерныйға ауыстырайық деп вечерныйға ауыстым. 9-шы класты оқып бітіріп колледжге түсіп кеттім ғой. Сол сағат 2-де басталады, 5-де аяқталады ғой сабақ. Некеге осы Қызылордадан тұрдық қой, кеше кәмелетке жасқа толған кезде куәлікті алып, содан кейін ЗАГСқа тұрдым, содан ЗАГСқа тұрғаннан кейін балалардың медресесін ала бастадым. Төртеулар мынау ақш бөлімінің басқармасы сол кісіге барып қиындығымды естіп, мен деген аламады медресемді, кәмелетке толмаған соң маған бермеді. Сөйтіп балаларым салыққа барды ғой, нәлуойға, төртеуге нәлуойға барғаннан кейін документ керек болды. Сол екі аптадан кейін алдым.
Назира Сабралиеваның енесі Гүлханыс Жанқуатқызы келінінің алтын алқаға үміткер екенінен бейхабар екен. Енесі келіні Назираның көп балалы болғанын қалағанмен көпке жария қылғысы келмегенін айтады. Гүлханыс Жанқуатқызы Назира 14 жасында келін болып түскендіктен қызындай көретінін алға тартады. Ол келінінің мектеп жасында босағаны аттағанына мектеп пен білім мекемелері қарсылық танытқанымен балаларының бір-біріне ғашық болғанын ескеріп, отау құруға рұқсат бергенін жеткізді.
Жастайынан үйленді ғой деймін да, 2000 жылы. Содан жаңағы Тараз қаласының өз Тараздың қызы ғой. Сояқтың әкіміне, оқу бөліміне, бәріне, жаңағы школ директорына, сосын сояқтан бітірсіп 30-шы мектеп деген бар ғой Таразда. Содан бастап тәрбиелеп, әйтеуір өзімнің 3 қызым бар, 2 ұлым бар, 4 балалы анамын ғой. Сосын онда 6-шы бала тәрбиелеп, әйтеуір амалдап әр баласын босандырып, сөйтіп өмір сүріп жатырмыз ғой. 3 баланы сойып операция болды. Соның бәрінде әйтеуір өзім бар, 3 қызым бар, күйеуде қыздарды тауып келем, көмектес, еміз алмай, еміздір. Біз Таразда тұрғанбыз бұрын. Түскен жоқпыз, алып қаштық қой, әуелі ата-анасымен келісіп алдық. Адамдарменен келіп, өздері сөйлесті ғой, мына балдар бірге жүріп қалыпты, 5-6 күн болыпты, екеуі бірге жүрген. Біздің қазақта жаман сөз бар ғой, мынау бірдеңе болып қалды дейді, қалмаса да қалды дейді жаман сөз. Осыны нағыласыңдар деп келмей ма? Ойласайын дедім. Сосын інілерім бар ғой Таразда да, мен өздері айтып келіп тұрған кезде алам деп айт баланы деп. О Тараздың кәдесі жаңағы бір қой бір жәшік арақ 30 000-нан 60 000-ға дейін теңге ол кезде ақша. Олар оны ондайды не деп сұрайды, өлтірі дейді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан әлі де 8-ші перзентті дүниеге келу ойында бар екенін жеткізді. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды арағай жалғастырамын. Гүлханыс Жанқуатқызы 3 қыз, 2 ұл тәрбиелеп өсірген. Күйеуі ерте қайтыс болғандықтан балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп өсіргенін айтады. Оның айтуынша, екінші ұлы сырқат. Ол келіні соңғы үш баласын операциялық жолмен дүниеге әкелгендіктен кейде ауырып қалатынын айтады. Алайда Гүлханыз келіні сырқаттанып қалғанда халықтық емге жүгінетінін жеткізді.
Мына үйіміздің емес, менің інім осыдан 4-5 жыл бұрын ипотекаға алған ғой мына үйді. Ал осы жылда істейтін еді, бір істі болып, ол бала Атырауға шамалық неге кетті. Сосын мына үйді бізге қалдырды да, өздерің сіздер төлеп отырыңыздар апа. Кейін бәрін төлеп құтылсаңыздар, осы үйді маған керегі де жоқ, сіздер ала бересіздер. Ал құтылмасаңыздар, мен келгенше төлермін деп еді. Әнеугүні келді ол бала ояқтан босанып. Жаңа рефинансирование дейді ма, соны жасап берсе 14,000 бір бәледен айына төлеп отырамыз ғой. Бұл бала ауырады, шамалы судыркісі бар. Жесір қалдым жастай, 5 баланы тәрбиеледім. Сонда да өмір сүріп кетер, бұл да бала болып қалды қазір. 24-ке қарай, мына соңғы 3 жылды ішін жарып алды ғой. Ауыр көтере алмайды. Өзі де кіп кішкентай бойы 1 метр көрсең таңғалады. Алматыға жіберем деген ғой бұл, жаңа красныймен белгілеп қояды апасының жеңісіне деп. Бірақ обменника қай кезде жетімді бақпадым мен. Жетім құсатып бәрін бағам. Өсті-өсті өсерсіңдер әйтеуір. Бәріміз де жетім болғанбыз. Әкесіз, шешесіз өстіңмен деп айтып түсіндіремін деп отырамын ғой.
Гүлханыз Жанқуатқызы келінің 26 жасында көп балалы атанғанын құптағанмен тіл көз тиеді деп қорқады.
Есетай өкімнің бір кітабы шықты, оқыдым ғой, көрмегенім жоқ екен, көргенімнен бәрінен де жақсы екен, өлмегенім деген сөздер бар. Сөйтім өлмегесін, өмір сүріп жатырмыз. Әке шешеміздің жасын жастай кеткен ғой менің әке шешемде. 4 жасымда әкем, 19 жасымда шешем қайтқан. Бірден 42-ге қарағанымда күйеуі қайтыс болды. Қазір 5-6 жыл болды пенсиядамын ғой. Сосын жаңағы қыздар әйтеуір тауып әкеледі, қыздардың айықшасы болады. Солар сосын мына пособиесі бар үкіметтің беріп жатқан 27,000 дейді ме, сондай да болады. Сосын жаңағы мектепке барады ғой 4 бала. Сол 4 балаға мектеп киім киім береді, тамақ береді, бір мезгіл әбет үсті етке келдім. Иә, мына операция жасағандар, мына 3 рет 4 рет наркоз, сол өз әсер етеді деген ғой. Бұл күндер тұра алмай жатады, іші ісіп кетеді. Сол емдеймін жаңағы маймен сұлайым, дем салып оқимын, әйтеуір бір мама дем салыңызшы дейді жаңағы ұқсылса. Сол дем салып сұлайым, сипайым, түкіремін, сонымен басын көтеріп жүреді. Қалайынша өзі пысық. Сол колледжінде оқиды ана қуатыми, бұл да енді келесі жылы бітіреді ғой. 70,000 төлейді ау, биылғысын төлеуім керек жоқпыз, енді іш шетінен төлерміз деп отырмыз. Қыздар көмектесеміз, кредит алсақ та деп отыр ғой. Қалып келеді экзамен қазір екеуі тұрды ғой. Осы балдарды босанып бәрін бітіргеннен кейін 3-4 баланың үстінде ма деймін тұрғыздық қой, жастары келгесін. Күнде таң алдында тұрып ана шығып келе жатқан күнде терезені аштырып тілек тілеймін жаным ау, алла мына 1,000,000,000 халықтың көз тілінен сақтасын. Қайдан ғана мына бір күміс медаль деген бәле болды ау, бұл басқаны атып кетпесе болар еді деп күнде таңғы 6:05-ке кеткенде тұрып тілеймін. Ана қызым үйде оқығанда айтады, мама не жыбырлап сөйлеп тұрсың, терезені ашып тұрып кетті.
Сонымен қатар Назира Сабырлиеваның енесі Гүлханыз немерелерінің есімін өзі қойғанын айтады. Оның айтуынша, егіз немерелерінің аттарын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды жөн көрген.
Егіз баласы бар арасында. Егіз баланың атын Нұрсұлтан Назарбаев әбішұлының құрметіне қойдым апаң. Нұрсұлтан Нұрсара деп қойдым. Сол екеуі біреуі 4 оқиды, біреуі 3 оқиды. Себебі ана нөлевойға апардық қой. Сол кезде Нұрсара жаңағы қазір ана тестпен тексереді ғой. Нұрсара ала алмады сабақты. Тесттен жауап бере алмай қалды. Сосын оны нөлевойға отырғызды, Нұрсұлтанды бірінші класқа отырғызды. Нұрсұлтан деген өзі жазғанымен тұрмайды, жан жағындағының бәрінің есебін жауап береді. Жан жағындағының бәріне жаңағы Мәдина апай айтады ғой, екі аяқ осы менің балдарымды оқытқан апай ғой. Нұрсұлтан нашар оқиды десе мұғалімдер дейді, мен деген төбелесем қырылам дейді. Неге десең, Нұрсұлтан нөлевойдың өзінде жан жағындағы балдарға жазып беріп, бірінші кластың өзінде жан жағындағының анау келесі партадағының дәптерін алып шығарып лақтырып жіберетін дейді. Сөйтіп қазір жақсы оқиды, кеше грамота алды ғой. Ана Нұрсара шамалы аңқаулау, бірінші Нұрсұлтан туылғанда екінші Нұрсара туылыпты қыз бала. Содан шамалы аңқаулау ғой. 4 ұл 3 қыз ғой. Солардан кейін Нұрдәулет, Нұрислам, Нұрмұхаммед. Енді соңғы кеше тайдың атын Нұрмұхаммед қойдым. Азан шақырыптар. Кілең сол мұсылмандардың атымен келе жатырмын ғой, басы нұр бәрінің. Өзім боям ғой. Құсанатын күннен 2-3 күн бұрын ойланамын. Осы жаңағы құран кітаптардағы аттарды аударады апаң. Оның қандай құрметі бар? Осы Самат ұлымның аты, әкелерінің аты Самат қой.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан әлі де 8-ші перзентті дүниеге әкелу ойында бар екенін жеткізді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.